ครับเริ่มด้วย Facebook นะครับ Facebook นั้นประกาศปรับแนวทางการเสนอบริการของสื่อสังคมออนไลน์ของตนให้มุ่งเน้นไปที่การส่งข้อความซึ่งคู่แข่งจากประเทศจีนอย่างบริษัท Tencent นั้นมีความล้ำหน้าไปกว่าหลายปีกับบริการแอป WeChat เรียบร้อยแล้วนะครับ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ประกาศว่าบริษัทต้องการให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้อย่างมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นที่ประเทศจีนนะครับคนจำนวนมากใช้บริการของ WeChat อยู่เป็นประจำโดยบริการของแอปดังกล่าวนั้นนอกจากจะใช้ส่งข้อความแล้วยังสามารถเชื่อมต่อกับการโอนเงินซื้อสินค้าและเรียกรถรับส่งได้ด้วยนะครับและขณะที่ Facebook ให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ได้ช่วงสั้นๆหรือในบริการที่เรียกว่า Stories WeChat นั้นมีลูกเล่นแบบเดียวกันที่เรียกว่า Time Capsule ที่เพิ่งเปิดตัวไปในปีนี้นะครับนอกจากนั้นคนจีนก็ยังใช้ WeChat ในการแจกอั่งเปาให้กันอีกด้วยครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Microsoft นั้นพบการเจาะลวงข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับแฮกเกอร์ที่ประเทศอิหร่านซึ่งส่งผลต่อคนจำนวนหลายพันคนที่ทำงานให้กับบริษัทต่างๆกว่า200แห่งในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐชี้ว่าขบวนการจารกรรมข้อมูลนี้มุ่งเป้าไปที่ความลับทางการค้าและยังลบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ถูกจู่โจมด้วยนะครับ Microsoft กล่าวว่าบริษัทที่ได้รับผลกระทบนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมหนักและภาคพลังงานในประเทศต่างๆเช่นซาอุดิอาระเบียเยอรมนีอังกฤษอินเดียและสหรัฐเป็นต้นครับมูลค่าความเสียหายคาดว่าจะอยู่ที่หลายร้อยล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามครับตัวแทนของอิหร่านนั้นปฏิเสธความเกี่ยวข้องโดยอาริริซามียูเซฟไฟโฆษกของอิหร่านประจำสหประชาชาติกล่าวว่าข้อหานี้มาจากบริษัทเอกชนและไม่ใช่งานวิจัยโดยหน่วยงานอิสระหรือรายงานทางวิชาการจึงขอให้พิจารณาเรื่องนี้ตามระดับความน่าเชื่อถือที่ควรจะเป็นครับท้ายสุดวันนี้ไปที่ฮ่องกงนะครับฮ่องกงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนจำนวนมากทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาความคับข้างของผู้มาเยือนครับพื้นที่ของฮ่องกงที่ขนาดเท่าๆกับเกาะแมนฮัตตันแห่งนครนิวยอร์กต้องรับนักท่องเที่ยวถึง65ล้านคนเมื่อปีที่แล้วซึ่งจำนวนมากนั้นเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองครับสะพานแห่งใหม่ที่เชื่อมต่อฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ความยาว34ไมล์นั้นมีผู้ใช้ถึง1ล้านคนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับและย่านตงชุงในฮ่องกงซึ่งเป็นเขตรับนักท่องเที่ยวจากสะพานแห่งใหม่นี้เคยเป็นแหล่งที่ชื่นชอบของคนที่ต้องการอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบเงียบนะครับแต่ปัจจุบันผู้อยู่อาศัยในย่านนี้ต้องเจอกับปัญหาความคับข้างของผู้คนและขยะอันเกลื่อนกราดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลุยพูนกล่าวว่าสถานที่สาธารณะต่างๆนั้นแน่นขนัดไปด้วยนักท่องเที่ยวและเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเดินผ่านห้างโดยไม่ต้องเบียดเสียดกับฝูงชนนะครับทางการจึงออกมาตรการปราบปรามนักท่องเที่ยวผิดกฎหมายและเพื่อเป็นการลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ข้ามฝั่งมาเที่ยวที่ฮ่องกงเริ่มมีการตั้งร้านค้าบนเกาะเทียมตามเส้นทางของสะพานเชื่อมต่ออีกด้วยนะครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางคนเช่นเบนนี่ซูจากจีนแผ่นดินใหญ่กล่าวได้ว่าร้านค้าบางแห่งนั้นไม่ยอมพูดภาษาจีนกลางกับลูกค้าโดยเลือกที่จะใช้แต่ภาษากวางตุ้งของคนท้องถิ่นเท่านั้นนะครับนักช็อปรายนี้บอกด้วยว่าคนฮ่องกงนั้นไม่อบอุ่นเหมือนก่อนในยุคที่หวนให้นึกถึงเพลงนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันHong Kong, we like Hong Kong, that's a place for you.